Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče. Z vami je
Jože Bartol. Dober dan. Letošnjo Rožančevo nagrado je prejel Alojz Ihan za zbirko Državljanski esej. Kot je po sinočni razglasitvi v Cankarjevem domu povedal laureat, je namen njegovih esejev provokacija bralca, da bi začel razmišljati o sebi in svoji vlogi v družbi.
Namen moje knjige je bil predvsem spodbuditi dialoškost med ljudmi, se pravi pripraviti tudi za provokacijami ljudi do tega, da začnejo razmišljati kot posamezniki, ampak ne kot posamezniki o sebi, ampak posamezniki o družbi. Torej, državljanstvo je ravno to, torej, državljanstvo ni nekaj, kar ti želiš, da ti družba da, ampak je nekaj, da razumeš, da je družba pravzaprav le skupek nekih posameznikov, ki drug za drugega delajo, ki si drugemu koristijo in morajo tudi biti na nek način koordinirani drug z drugim. In ko smo prišli mi v sistem, kjer je bila ta družbena koordinacija praktično zakrita pod neko avtokratsko oblastjo, se moramo naučiti te odkrite družbene koordinacije. To pomeni, da moramo razmišljati o stvareh, o katerih doslej nismo razmišljali, da bomo lahko na ta način ustvarjali neko smiselno družbo. Ker zdaj v 20 letih smo se nažalost naučili, da če o neki stvari ne razmišljaš, gre vedno narobe.
Tako letošnji Rožančev nagrajenec Alojz Ihan. V delu s pronicljivo neposrednostjo sooči le na videz uspešno zgodbo slovenske tranzicije z vprašanjem strani političnih elit še vedno kolektivizirane odgovornosti in družbene solidarnosti. Rdeča nit 11 esejev je vprašanje morale, o kateri avtor premišljuje brez vrednostnih opredelitev. Nagrado, poimenovano po pisatelju Marjanu Rožancu, bodo Ihanu izročili 21. septembra na Trubarjevi domačiji na Rašici. V Narodni in univerzitetni knjižnici bodo drevi ob 19. uri odprli razstavo portretnih karikatur in satiričnih ilustracij Hinka Smrekarja, Maksima Gasparija in Gvidona Birole. Portretne karikature in satirične ilustracije imajo kot umetnostna zvrst poseben značaj, vsebino in stilizacijo. Umetnostni zgodovinari portretnim karikaturam in satiričnim ilustracijam zaradi njihove formalne skromnosti, neohranjenosti izvirnikov, domnevne trivialnosti ter nezahtevnosti vsebine ne namenjajo prevelike pozornosti. Pa vendar, kot so zapisali vnuku, obstajajo izjeme, ki jih umetnostno-zgodovinska stroka ne sme spregledati. To so dela umetnikov Hinka Smrekarja, Maksima Gasparija in Gvidona Birole, ki so to zvrst postavili na vrhunski likovni nivo. V Narodni in univerzitetni knjižnici želijo zato dela omenjenih umetnikov, ki so pustili močan pečat na tem področju, predstaviti širši javnosti. Na ogled bo tudi serija portretnih Gasparjevih karikatur, ki so bile leta 1912 objavljene v časopisu Jutro in ki jo je umetnik razdelil v 4 skupine. Naši politiki Ivan Hribar, Ivan Tavčar, naši literati Anton Aškerc, Oton Župančič, Milan Pugl, naši umetniki Richard Jakopič in naši žurnalisti Miroslav Malovrh, Milan Plut, Ivan Lah. Ogledati si bo mogoče še sklop portretnih karikatur in avtokarikatur Smrekarja, kjer so izpostavljene njegove skice karikatur, ki jih je zbral Fran Vesel, danes pa jih hrani rokopisna zbirka in zbirka redkih tiskov Narodne in univerzitetne knjižnice. Vsi omenjeni umetniki so bili vidni predstavniki društva Vesna, ki ga je leta 1903 na Dunaju ustanovila skupina slovenskih in hrvaških likovnih umetnikov, aktivno pa je bilo do leta 1906. Društvo je s programskim geslom Iz naroda za narod sledilo načelom, s katerimi so hoteli ustvariti in gojiti pristno narodno, od nemških vzorov in idej neodvisno slovensko umetnost. Na Ptuju so zaključili prvo fazo prenove dominikanskega samostana, v katerem je nastalo novo kongresno kulturno središče. Gre za eno najpomembnejših pridobitev na Ptuju v zadnjem času in eno redkih zaključenih investicij v okviru projekta Evropske prestolnice kulture 2012 v vseh šestih partnerskih mestih. Kot je pred odprtjem povedal ptujski župan Štefan Čelan, si želijo, da bi projekt v najkrajšem možnem času zaključili v celoti, saj bo ta šele takrat zasijal v polnem sijaju in šele takrat bo mogoče v celoti uresničiti vse načrte, ki so si jih zadali ob odločanju za investicijo. Z objektom, ki bo popestril tako kulturno kot kongresno dogajanje na Ptuju, bodo vsaj do novega leta tehnično upravljale javne službe Ptuj, vmes pa bodo z razpisom poiskali upravljavca novega centra. Že po tradiciji je zaključni koncert festivala Poletje v Laporju Res geste estive na Pragerskem v cerkvi Marijinega brezmadežnega srca. Letos bo to v nedeljo 22. septembra, ko Pragerska cerkev praznuje 10. obletnico posvetitve. Na koncertu, ki bo posvečen tudi prazniku krajevne skupnosti Pragersko-Gaj, bodo nastopili orglavec in violinist Andraž Slakan, trobentač Tilen Slakan in tenorist Jože Grobler. Dodajmo še imena nekaterih avtorjev, katerih mojstrovine boste lahko slišali na koncertu, ki se bo začel ob 17. uri. To so Klobučar, Gabrieli, Mozart, Bach, Telemann, Frank, Sanson, Schubert, Mihelčič, Slomšek in drugi. Ljubljanski grad med svoje programe uvršča tudi zanimiva predavanja, katerih vsebina je v povezavi z zgodovino Ljubljanskega gradu in mesta pod njim. Tako bodo oktobra gostili cikel predavanj z naslovom Plemiške rodbine na Slovenskem. Predavatelji dr. Peter Štih, dr. Miha Kosi in dr. Miha Preinfalk bodo predstavili rodbine, ki so v svojem času pomembno zaznamovale zgodovino in razvoj ozemlja današnje Slovenije. Spanheime, s katerimi sta povezana začetek in vzpon srednjeveške Ljubljane, celske grofe, ki so se povzpeli v sam vrh tedanje evropske plemiške elite, goriške grofe, ki po pomenu in dediščini niso prav nič zaostajali za celskimi, in pa Auersperge, ki sicer niso imeli enakega statusa kot na primer celski ali goriški grofje, vendar pa so v slovenski zgodovini odigrali pomembno vlogo. Predavanja bodo ob četrtkih, ob 18.30 v virtualnem gradu pod razglednim stolpom z naslednjimi vsebinami. 3. oktober, rodbina koroških Spanheimov in njihov pomen za slovensko zgodovino, predava dr. Peter Štih. 10. oktober, celski grofje, predava dr. Miha Kosi. 17. oktober, goriški grofje, prezrta plemiška rodbina slovenskega srednjega veka, predava dr. Peter Štih. In pa 24. oktober, Auerspergi, predava dr. Miha Preinfalk. Za konec pa še pogled v Španijo. Znamenita barcelonska cerkev Sagrada Familia bo po zadnjih napovedih dokončana do leta 2026, kar je 144 let po začetku njene gradnje. Bazilika s petimi stolpi, ki s svojimi krivuljastimi oblikami posnema naravo, nastaja po zamisli katalonskega arhitekta Antonija Gaudija in velja za eno glavnih španskih turističnih znamenitosti. V notranjosti Sagrade Familije sicer že potekajo nekateri obredi, čeprav 35% cerkve še ni zgrajene. Ukolikor bomo ohranili aktualno hitrost gradnje, bo Sagrada Familija dokončana do leta 2026, je napovedal Jordi Fauli, glavni arhitekt, ki bdi nad projektom. Na podlagi predloga lokalnega katoliškega društva gradnjo Sagrade Familije financirajo zgolj iz donacij ter iz vstopnin za ogled njene notranjosti. Od tod tudi pojasnilo, zakaj gradnja poteka tako dolgo. Mojemu klientu se pač ne mudi, je večkrat povedal Gaudi in imel pri tem v mislih najvišjega. In to je bilo tudi vse za danes v kulturnih utrinkih, ki sem jih pripravil Jože Bartol. Lep pozdrav, do jutri.